Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Будемо говорити зараз про Бердянськ. В цьому тимчасово окупованому українському місті тривожно вже декілька днів поспіль. Повідомлялося, що в ніч на 26 травня щось таке прилетіло в Бердянськ. І є версія, що це було потрапляння в російські комплекси С-300. Ну і зранку 27 травня в селі Новопетрівка під Бердянськом також був приліт, як повідомляється, що, можливо, щось прилетіло, ми не знаємо, що саме. По базах відпочинку хіміки «Весна» на узбережжі Азовського моря є підозра, що саме там розміщувалися російські окупанти. Про це і не тільки. Будемо зараз говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Віктор Додукалов, заступник голови Бердянської районної ради. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю слухачів, вітаю глядачів, вітаю.
Звичайно, хочу спочатку розпитати у вас про ті прильоти, про ту бавовну, яка була в Бердянську та на його околицях останні дні. Що ми можемо підтвердити з того, що там сталося?
Ми можемо підтвердити точно, Storm Shadow передає наші річі вітання окупантам, які прийшли зі своєю клятою війною на нашу територію. Ви озвучували про конкретні числа і про конкретні випадки. Я додам трошки більше. У нас з 20-х чисел травня практично ледь не кожного дня відбувається бавовна, і дійсно були прильоти і в район аеропорту, і в район полігону, в тому ж селі Новопетрівка, де і раніше розташовувався полігон ще з радянських часів, і там постійно щось бахкає, за словами місцевих. І отже, сьогоднішня інформація про те, що був прильот, там дві бази відпочинку «Хімік» і «Весна», і відповідно там 100% я знаю, що там розташовувалися самі окупанти, мешкали безпосередньо, використовували це захоплене майно як свою казарму. Результати наразі прильотів цих на, так би мовити, кількісний склад невідомі, але точно знаємо, що там наслідки більш ніж серйозні, і от всі ці кілька акцій останніми днями, я думаю, що в сотнях можна рахувати втрати в живій силі, в десятках техніки, і боєкомплекти, паливно-мастильні матеріали, я навіть не можу собі уявити, скільки там було знищено. Тобто дуже вдалі акції, дуже точні попадання, і РЕБи, і С-300, і БК, і все, що завгодно, там злетіло на повітря. І дуже приємно, що Бердянськ не таке вже і тилове місто, як виявляється наразі для окупантів. Вони це прекрасно розуміють, і метушня в них неймовірна.
Слухайте, насправді це дуже-дуже хороші новини. Я думаю, що ми трошки пізніше дізнаємося з оцих Z-каналів, фашистських, пропагандистських, як вони нещодавно написали саме про Маріуполь. Пам'ятаємо, також були прильоти. І, звичайно, окупанти говорили, що ніяких взагалі жертв немає. А от буквально сьогодні з'ясувалося, що там за один раз вперше десь 200 рашистів загинули. Нещодавно ще 250, ще це й були якісь морпіхи, офіцери і так далі. Тож про Бердянськ також чекаємо з їхнього боку підтвердження, воно точно буде. Але от знаєте, спілкуючись також з представниками влади Маріуполя, звичайно ж української, тобто з законної, ми почули таку інформацію про те, що зараз дуже активізувалися гелікоптери, які переміщаються між Бердянськом та Маріуполем. І я також передивлявся бердянські пабліки, звичайно ж, проукраїнські, і там побачив таку інформацію, що гелікоптерів дуже багато. Чи зрозуміло, з чим пов'язана така активність?
Я думаю, що підтверджую повністю, що гелікоптери неймовірно активно зараз літають, і вони просто невідомо звідки беруться, і невідомо звідки, куди вони потім долітають, бо вони частина розташовуються і на території Бердянського аеропорту безпосередньо, і від місцевих неймовірна кількість цієї інформації надходить про їхню активність. Я думаю, що вони займаються кількома завданнями. Це і намагання якоїсь розвідки, тобто з повітря вони намагаються дивитися якусь активність наших збройних сил. Вони таким чином намагаються контролювати море на предмет, можливо, на предмет морських дронів. І, відповідно, вони виконують транспортні функції. Це перевезення 200-х своїх, це перевезення потрібного боєкомплекту, це перевезення особливо важливих мега якихось орків, командування і так далі, бо інколи гелікоптери прилітають по два, по три і сідають десь в полі, і в'їдуть до них машини, і відповідно вони навіть не глушать свої двигуни, потім злітають, ну так, з безпекових заходів вони все застосовують. І дійсно активність неймовірна, більше того, і літаки літають. Активно винищувачі, я так розумію, що вони намагаються виконувати роль протиповітряної оборони, бо сьогодні саме в Новопетрівці, де прилетіло по оцих захоплених базах відпочинку, там спочатку літали штурмовики чи винищувачі, літаки, і потім вже був прильот, вони ганялися, мабуть, за тією ракетою, за Storm Shadow, але них, ну, скажімо так, з 10 може одну вони зіб'ють, але їхні в ці акції щодо протиповітряної оборони як вкрай невдалі. Так що більше питань, ніж відповіді, але ми розуміємо, що не просто так активність, вона дуже пов'язана з нашими контрнаступальними діями, які сьогодні відбуваються, ну, так би мовити, дистанційно.
Ну, знаєте, я чув таку думку щодо того, що от чому така активність гелікоптерів, що це може бути також і певний психологічний тиск. Ну, от ми розуміємо, що більшість так тих, хто залишаються під окупацією російською в Бердянську, вони, звичайно, чекають на повернення України, Збройних сил України, то от, звичайно ж, от... Здійснюючи такі рейди, так, літаючи туди-сюди, вони демонструють, що нібито в них все під контролем, ну і цю певну інформацію також доповідають нашим Збройним силам. Добре, ще хочу запитати. Ми пам'ятаємо, що от відбувалося, як вони це називали, евакуація, скажімо, з Енергодара та населених пунктів окупованої частини Запорізької області, так, які є прилеглими до лінії розмежування станом на зараз. І повідомляли, що саме цих українців вивозили до Бердянська. Чи можна підтвердити, що вони там зараз, наскільки збільшилося населення Бердянська?
Загалом ця евакуація був черговий провал. Ну, не можуть вони організувати нічого. Нічого. Контролюючи фізично всю цю територію, засипавши її орками, зброєю і чим завгодно, вони не можуть організувати. Вони планували евакуацію 70 тисяч людей, тобто перемістити їх всередині цієї окупованої території від фронту в тил. Ну, відповідно, в Бердянськ в першу чергу вони поїхали. По-перше, евакуація була провалена вже в той момент, коли вони обіцяли людям, що вони отримають триразове харчування, грошову допомогу, розміщення в комфортних умовах. Для картинки вони зняли кілька родин, які сказали, що дуже вдячні за допомогу з того, що я перелічив. А загалом, ну, 90% людей, які приїхали, не отримали таких умов. Про 70 тисяч людей мови не могло взагалі йти, бо вони за день перший інформували про 1500 евакуйованих, за другий день інформували також про 1500 евакуйованих. Ну, якщо порахувати, то це буде там десь півтора місяці ця так звана евакуація, щоб евакуювати 70 тисяч людей. Це було терміново, на секундочку, ну, відбувалося нібито терміново за їхніми стандартами. Звісно, людей в Бердянську додалося. В ці перші дні був такий масовий наплив, і це відчувалося, і люди ходили там. Багато з них були вперше в Бердянську, ходили, фотографувалися як туристи. Ну і погода сприяла тому, щоб там і на море люди пішли, і, ну, відповідно, на пляжі, де можна, де не заміновано. Але, ну, зараз вони вже так, ну, вони, їх не видно, тобто не відчутно, що там набагато більше стало мешканців. Більшість, переважна більшість цих евакуйованих поїхали назад, бо їм не надали умов, і взагалі вони поїхали додому, бо те, що там чим лякали окупанти, такого нічого там не відбулося в Енергодарі, чи в Токмаці, чи в Пологах, чи в інших населених пунктах. Ну, так що чергова фейкова акція чергової такої фейкової окупаційної влади, яка ні до чого не призвела, ну, просто вони собі показали активність. Порожні автобуси поганяли. Там на 30 місць автобус, в них їхало по 5, по 6 там людей, а вони порожні ці колони поганяли, показали картинку, що тут дивіться, як ми красиво евакуюємо, але ж, ну, видно в автобусах, що ніхто не сидить, а вони їздять у цими колонами. Ходили там рупорами, кричали, давайте евакуюйтесь. Коротше, більше навели кіпішу, аніж його взагалі є. І вони про контрнаступ через це говорять навіть частіше, аніж наш інформаційний простір. Бояться, чекають і готуються до того, що виженуть їх наші славетні збройні сили з нашої території.
Пане Вікторе, ну при цьому, знаєте, коли ми говоримо про зрадників та колаборантів, так, на тимчасово окупованих територіях України, то зазвичай ми трошечки забуваємо про попів, про російських попів. От маємо інформацію, навіть не інформацію, а таке велике інтерв'ю, яке представники УПЦ МП Української православної церкви Московського патріархату давали в Москві такому рашистському каналу «Спас», він ще й релігійний, там там четверо ватників, зет-попів, яких називають, секретар Бердянської єпархії, протоєрей Сергій Ілющенко, архімандрит Дмитрій Міхешкін, протоєрей Євгеній Клименко, протоєрей Дмитро Лебедченко. Вони приїхали до Москви для того, щоб проситися, це називається, під омофор Москви, тобто здати свою єпархію Кирилу Гундяєву, так, митрополиту РПЦ, одному з ідеологів цієї війни Росії проти України. Я навіть дивився, знаєте, такі фрагменти, і вони там кажуть, як вони відчули любов та радість від довгоочікуваної зустрічі з Російською Федерацією, це цитата. Що відомо про активність УПЦ МП та от зрадників від Московської церкви в Бердянську?
Загалом ФСБ, ну, РПЦ, ні для кого ж не секрет, що РПЦ – це філія, да, ФСБ тільки в рясах. І нічого немає дивного в тому, що вони активно дуже почали цю роботу в напрямку поєднання своїх озброєних формувань і, відповідно, церкву намагалися монополізувати. І це було пов'язано, це зараз вже результатом є оці от поїздки до Москви і прохання там взяти їх там от сюди там під юбку до цього Гундяєва. Але це ж було пов'язано в тому числі і з репресіями, бо всіх священників нормальних церков або ув'язнили, або провели там неймовірну кількість обшуків і в церквах, і вдома. І кошмарили їхні родини, і особисто священників, служителів церков інших католицьких. У нас два священика УГКЦ з середини листопада досі в полоні знаходяться. Ми не знаємо про їхню долю. Їм не можна за здоров'ям знаходитися в полоні. Ну і відповідно вони так вичавлювали всі церкви, всі парафії, всіх, кого тільки можна, щоб була одна церква. І коли вони відчули і зрозуміли, що оця УПЦ МП, так би мовити, це я правильно розумію, я трошки плутаю. Це те, що під Онуфрієм, да, в нас в Україні
знаходиться. Так, під Онуфрієм, так.
Во. Вони, відповідно, зрозуміли, що у них немає, ну, типа, немає юрисдикції якоїсь, бо головний Єфрем, їхній місцевий наш керівник оцієї церкви, виїхав на лікування за кордон. Я не знаю, там, його там, як доля склалася, але він виїхав, покинув, не пішов, ну, офіційно не пішов на співпрацю. І вони такі кажуть, що, ага, у нас проблема, що ми тут маємо церкву, ми маємо приход, але ми не маємо підпорядкування. І вони поїхали в Москву, і тим самим, коли їх Гундяєв взяв під своє крило, під крило безпосередньо РПЦ, вони навіть порушили вертикаль своєї філії цієї УПЦ МП. Вони порушили повністю вертикаль, бо вони не провели це через офіційну церковну оцю юрисдикцію. Да? Вони повинні були, чи щоб УПЦ МП прийняло рішення там їх змусити чи повідомити їх про це. Ну і вони, відповідно, так би мовити, анексували, тобто Москва напряму Гундяєв анексував виключно оцю Бердянську єпархію. І все. Тобто, ну, така анексія всередині анексії. Я не знаю, як вони це легалізують в своїй юридичній там площині, що вони там будуть робити. Але в українській юридичній площині ці всі чотири папа, які поїхали порушувати українське законодавство і є злочинцями на сьогодні, вони відсторонені від служби, від виконання своїх обов'язків за українським законодавством. Це на щастя. Тобто УПЦ МП їх, так би мовити, зараз вже помножило на нуль. Отака от реальність наша, що виходить так, що УПЦ МП трошки тут втопило за Україну в цьому випадку.
Так, це вперше сталося. Так, ми побачили дійсно засудження нарешті колаборантів та зрадників, саме щодо цих чотирьох попів, так, які, я не знаю, що вони роблять в Москві, чи вони будуть повертатися до Бердянська, як їх там зустрінуть. Але ми також розуміємо, чому це відбувається, так, ну, тому що в них є певні приходи, так, є певна паства, з якою вони зустрічаються і проповідують оці цінності руского міра.
І на референдум потім звуть же ж, і будуть у них там теж знову якісь вибори плануються. Це ж все, ну це все філії ФСБ, вони людей запрошують, ідіть голосуйте, Боженька сказав голосувати треба, ну так, що вони їх використовують, користуються ними просто, росіяни.
Добре, слухайте, ну от в нашому ефірі ми говорили з Євгеном Малолєткою, це фотограф український, в нього зараз там численна, величезна колекція, можна сказати, премій різних.
Він земляк, я його знаю.
Так, він з Бердянська, так, і от за його роботу, роботу та його колег в Маріуполі, так, от під час оборони Маріуполя, вони отримали там і Пуліцерівську премію. Так от, він з Бердянська, і, звичайно, він каже, що, ну, спілкується з тими, хто залишився під окупацією, і, звичайно, ну, трошечки розуміє їхні настрої, і каже, що, ну, через от величезну пропаганду і через те, що вже, ну, скільки, 14 місяців цієї окупації, що все менше жителів Бердянська вірять в те, що їх звільнять. Ми розуміємо, наскільки важко психологічно знаходитися під окупацією і кожного дня так бачити ці пики, бачити цих військових і відчувати постійну небезпеку своєму життю та здоров'ю. Що ми можемо все-таки, ну, якщо чесно, говорити про настрої серед жителів Бердянська?
Якщо чесно, настрої приблизно однакові і не тільки в тих, хто в окупації. Ми ж, відповідно, і ті, хто покинули окуповану територію, так само наш настрій і наш день починається з того, що ми, ну, чекаємо і мріємо про контрнаступ і допомагаємо всіма силами ЗСУ і своїм мешканцям, які покинули окупацію. А відповідно, в місті Бердянську людей це в них все помножено на 3 чи на 5 ці відчуття, бо, ну, дійсно їм дуже неймовірно важко, і пропаганда, і все робить свою справу. Але що робить пропаганда? Пропаганда робить, щоб був більше вигляд, щоб була більше картинка, що люди підтримують. Я розумію і відштовхуюся від іншої зовсім статистики. Можу сказати, що не додалося. От 90% нинішніх, сьогоднішніх колаборантів – це ті, хто пішли на співпрацю практично одразу. Через рік не додалося ще стільки ж людей, не додалося ще стільки ж вчителів або якихось посадових осіб в комунальні, так звані, ці органи влади. Не додалося. Тобто не стали люди проукраїнські, не стали проросійськими, які залишаються там. І я думаю, ну, на мою оцінку, да, я повністю погоджуюся з Євгеном, що пропаганда робить свою справу. Але на мою оцінку, люди, які чекають на Україну, які з Україною в серці, їх там, ну, може, не більшість від тих, хто залишилися. Просто ситуація в тому, що їхній вибір і їхній порятунок сьогодні в тому, що вони мовчать. Вони нічого не кажуть. І навіть проукраїнські люди не знають про існування один одного. І коли вони там десь взаємодіють, вони не можуть навіть зрозуміти, що вони і ті проукраїнські, і вони чекають на ЗСУ. Я особисто знаю кілька людей, які взаємодіють між собою там, в Бердянську. Вони чекають, вони спілкуються зі мною. Вони пишуть мені там раз на тиждень, ну що там, коли там наші прийдуть. І вони спілкуючись, люди там спілкуючись між собою всередині окупації, вони не повідомляють один одному про це. Хоча вони дуже близькі ментально і вони тримаються. Тобто там отак от родина дружить з родиною, вони знають, що вони проукраїнські, і вони спілкуються там десь на вихідних у себе на дачі. Все. Тобто жодної інформації на загал, жодної визнання. Бо всюди є оці от покидьки, які зливають таких людей. І пробачте, був випадок, коли був обшук в людини, яка ходила годувати собаку військовослужбовця ЗСУ. Тобто сусіди злили, що людина ходить годувати собаку. І от це була небезпечна людина, яка годує собаку військовослужбовця ЗСУ, просто по-сусідськи. Так що там, ну, це дуже небезпечно, тому люди обирають мовчати. Але я впевнений, що коли буде деокупація, українське місто Бердянськ замайорить українськими прапорами дуже швидко. І, вірніше, за участі тих, хто знаходиться там. Там є жовта стрічка рух, там є партизанський рух. Не все втрачено і не все, ну, так погано, як здається в інформаційному просторі, бо люди мовчать дійсно.
Слухайте, ну, це ви точно праві в тому, що з точки зору безпеки це дуже важливо, щоб не могли вираховувати, так, саме окупанти, хто займає проукраїнську позицію, хто може допомагати. Ну і дуже важливо, що вони не знають одне про одного, просто вони не можуть, ніхто нікого не може здати, тому що от вони зберігають отакий режим мовчання і вони мають це і продовжувати робити, ну, просто знову ж таки з міркувань безпеки. Ми також розуміємо, що один з способів тиску на українців, які знаходяться під окупацією, це оця примусова паспортизація. І далі ж ми бачили, так, от певні розбіжності в тому, як це комунікувала українська влада, представники української влади. З одного боку хтось казав, і це була Ірина Верещук, так, міністерка реінтеграції деокупованих територій, що не можна брати російський паспорт, ні в якому разі не можна цього робити. З іншого боку, омбудсмен України Дмитро Лубінець сказав, ну, слухайте, якщо це тут є ризик для життя, ризик для здоров'я, то беріть, звичайно. Тож, Що відбувається з паспортизацією в Бердянську?
Паспортизація має таку, ну, постійно ж кажуть про змушення до отримання паспортів, що вони змушують, схиляють людей отримати паспорти, але вони так це заховують, щоб воно було якомога більш латентно, щоб не викликало там якихось претензій суспільства. Тому паспорт – це те, про що постійно запитують на кожному блокпості, при кожному випадку, коли людина якось взаємодіє із представниками цієї окупації, окупаційної влади, і з військовими, які зупиняють на вулиці, перевіряють документи. Це на кожному кроці відбувається. Чому ви не отримали паспорт? Що вам треба для того, щоб ви його отримали? Ви розумієте, що треба отримати паспорт. А так офіційно ніде не звучить, що вони просто кажуть, що ну да, люди отримують паспорти, інколи там покажуть якусь невеличку чергу, нібито вона тут за паспортами. І беззаперечно це активність в певних питаннях працевлаштування. Тобто для того, щоб людина, до прикладу, могла продовжувати чи пішла на роботу, до прикладу, в лікарню, в комунальну, ну, захоплену лікарню, да, то відповідно з паспортом в неї буде набагато більше успіхів, а без паспорту її можуть не взяти. І зараз вони анкетують, зараз вони проводять цю роботу всередині колективів, змушуючи людей отримувати паспорти. І кажуть про те, що ви не отримаєте паспорт, ви будете отримувати дуже маленьку зарплату, або ми вас взагалі звільнимо. Про кар'єрне зростання і про якісь успіхи мови не йдеться апріорі. Але тим не менш, от за цей рік, більше ніж рік, ну, я не знаю, ми наближаємося, на жаль, до півтора року окупації, за цей період у них досі є проблеми з паспортизацією. Тобто люди не пішли там стройними рядами і всі отримали паспорти. Ні, це люди тримають спротив, вони до останнього намагаються не отримувати паспорт, не отримувати той... В майбутньому він перетвориться на військовий квиток, ми ж розуміємо, якщо буде там мобілізація в окупації, то паспортизовані люди будуть на обліку всюди, де тільки завгодно, і вони будуть просто власністю цієї російської окупаційної влади. Тому низький уклін тим людям в окупації, які тримають Україну в серці. І вони не менші герої, аніж ті, хто волонтерять, аніж ті, хто допомагають. Тому що ці люди безцінні просто для нашого суспільства, хто досі ще тримається українцем в окупованому місті Бердянську.
Ви тут абсолютно праві. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за цю розмову. Бердянськ – це Україна, всі пам'ятають про те, що це українське місто, воно буде звільнено. Знову ж, ті люди, які знаходяться там, українці під окупацією вже скільки, ну, майже півтора року, ми розуміємо, наскільки це важко, але ви маєте точно пам'ятати про те, що Збройні Сили України не залишать вас з російськими окупантами. Віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради, був з нами на зв'язку.